přírodovědkyně vstupují do těch dvou oblastí, které nemají být vlastní z toho společenského hlediska. A to je to samotné cestování a pak ještě ta oblast přírodovědy, která je realizovaná přímo v tom terénu. Sbírají hmyz, dělají geologické nebo etnografické sbírky a pak to přivážejí zpátky do Evropy a prodávají to třeba Evropský muzeum, což byl i docela zajímavý způsob obživy. A to je oblast, kde ty ženy jsou hodnoceny velmi rozporně, jsou oceněny maximálně za to, že něco shromáždili, ale ne už za to, že by to mělo nějakou hodnotu. Tam jsou odsudky té jejich odbornosti. Vyplývá to i z toho, že oni nepodstoupili v žádné vzdělání, protože vzdělání v přírodovědných disciplínách prostě nebylo žádnou součástí ženského vzdělání ani u těch nejprogresivnějších vzdělavatelů žen. A můžeme si to dokladovat i některými citáty. Máme tady odsudky týkající se Idy Pfeifferové, která se věnovala sběru hmyzu, rostlin nebo minerálů.
Byla to ženština odvážná a podnikavá, avšak cestovala příliš kvapně, postrádající k tomu vědomosti přírodní. Sbírala ovšem na cestách svých vzácné věci, které darovala muzeím ve Vídni, Berlíně a Londýně, ale tím prospívala vědě jenom bezprostředně.
To je heslo z Riegerova slovníku naučného 1862.
Též měla pěkné sbírky motýlů, brouků a mušlí. Jak vstoupila na pevninu, již chodila chytat pod palčivým sluncem motýly a brouky, čímž budila u obyvatelů vždy nemalou senzaci při svém stáří. Škoda, že neměla důkladnějších vědomostí národopisných a přírodnických, tak aby její turistické cesty i vědě byly prospěly.
To je Pavel Durdík, U lidu jedu na Sumatře, cestopisný článek. I pro ně to bylo hodně těžké tohle si prosadit nebo realizovat a v těch cestopisech je taky patrný, že oni se snaží nějak balancovat mezi těmi společenskými konvencemi a pravidly a mezi tou svojí osobní autonomií, kdy mají nějaký zájem a chtějí ho realizovat, je pro ně i prospěšný, protože oni, když budou dělat ty sbírky, tak potom třeba získají i peníze na další cestu a chtějí se profesně realizovat jako cestovatelky a přírodovědkyně. Ale v těch cestopisech dost často to zastírají, jo? Že tam vytvářejí takové retorické obraty, kde se přihlašují k tomu, že jsou i vzornými matkami a pečlivými hospodyňkami, aby strategicky zastřeli, že dynamicky atakují ty společenské normy.
Konečně jsem si umínila s nejbližší příležitostí do Bajrútu se dostati. Radili mě, abych tam v mužských šatech šla. V této pak radě mnoho rozumu se mi býti nevidělo. A moje malá, suchá postava by se sice na mládence, můj pak zestárlý obličej na muže spíše hodil. Poněvadž jsem ale vousů neměla, bylo by se moje přestrojení hned spozorovalo a já pak v mnohou nepříjemnost byla bych přijíti mohla. Já se tedy lépe potázala při svém jednoduchém evropejském kroji, kterýž v širokém plášti a v spodkách pozůstával zůstati. Na hlavě jsem měla kulatý slaměný klobouk. Na cestě teprve jsem se víc a víc přesvědčovala, jak jsem si dobře poradila, že jsem své pohlaví nezapřela. Všudy se ke mně měli uctivě, ano, i v mnohém mi povolovali a laskavě se ke mně chovali, právě proto, že brali ohled na pohlaví moje.
Tak líčí cestu Orientem a její obtíže ve svém cestopisu Ida Pfeifferová.
Jsou ženy, které cestovaly za svým povoláním a tohle se jich netýká. Jsou třeba herečky, operní pěvkyně, často nějaké umělkyně, tak tam ta společenská konvence to nějakým způsobem přijímá. Jo. Jak to bylo součástí jejich práce, taky možná i na druhou stranu odsuzuje i to samotné povolání u nich, ale že to cestování není pak jako takový problém. To musí být vědecká činnost, ale třeba jako lékařky. Oni narážili na to, že nabourávají obecně mužskou profesi. A ještě ji nabourávají dvojmo tím, že do toho cestují.
Ale máme tady ženy v uvozovkách jako objevitelky a přírodovědkyně. Ale oni se objevují v roli manželek, jako doprovodu těch cestovatelů. To asi Ondřej by mohl něco říct o Růženě Holubové.
Oni stojí ve stínu toho manžela. Ta Růžena Holubová je dobrý příklad, která i se do té role pak pasovala po Holubově smrti. Strážila ten jeho odkaz a sama nepečovala o ten svůj obraz. Ta Róza hrála obrovskou roli v tom jeho životě, ale my Nevíme o ní ani z hlediska třeba pozůstalosti Emila Holuba, protože neexistuje pozůstalost Rozy Holubové u nás v archivu Náprského muzea, ale jenom Emil Holub. A ta Roza je tak jako v něm schovaná. To ale není osud jenom Rozy, to se týká mnoha žen.
A ne české prostředí, jo? To se týká napříč všech žen. Pěkný příklad je archeoložka Joanne de la Foa. Byla objevitelkou různých starověkých památek v Perzii, vedla přímo ty vykopávky, kdy poroučila takřka 200 místním mužům, kde mají kopat a co mají zpracovat. Ale když se třeba otevřeme Riegrův slovní náučník, kde ku podivu má heslo, tak je tam napsáno, že teprve až když se na místo dostavil její manžel a začal celou věc organizovat, tak teprve to dostalo ten smysl a došlo se k těm pravým pokladům. Ona předtím tam byla třeba 6 let.
A nic se nenašla, ale pak přijel manžel a za týden vykopal úplně všechno.
Nesl do toho pořádek a rozum. Takže je to takový asi obecný jev.
Překračovaly tedy ty patriarchální vzory, ale zároveň se možná s nimi i identifikovali nějakým způsobem.
U některých nebylo cílem překračovat roli té ženy v tom dobovém prizmatu. A třeba ve vztahu k těm místním obyvatelům v tom mimoevropském prostoru, ty zasahovatelky přejímaly to chování a ty vzory mužů.
Ty ženy se ocitají v těch místech, která jsou exotická, vzdálená té naší evropské zkušenosti. A jsou to i místa, která už podléhají koloniální správě. Doteď jsme se bavili o těch ženách jako o nositelkách té ženské emancipace. V tom pozitivním slova smyslu. Ty odvážné, kurážné ženy, které se vydávají na cestu navzdory všem těm konvencím, těm předsudkům, které chtějí překonat. Ale když se na ně podíváme z perspektivy fenoménu kolonizace, tak se to změní, ta jejich role.
Oni naprosto přebírají archetypální chování lidí z euroatlantického prostoru vůči těm kolonizovaným obyvatelům. Je to rozpor, že na jednu stranu tam byla ta ženská emancipace, tak tam přece musí být i ta emancipace těch národů nebo nějaká pokroková kritika toho společenského stavu v koloniích. Nikdy byla, ale obecně k těm lidem přistupovali čistě prizmatem doby. Často velmi paternalisticky, kdy se obecně k národům Afriky staví Evropa tak, že příslušníci těchto národů jsou děti a my je musíme vychovávat. Je tam cítit ten rasový podtext, ten rasismus, který stál jako to podpůrná teorie tomu kolonialismu.
A akceptují násilí na těch lidech, jo?
Prostě, nepřijde jim divné, že?
Že by neměli být mláceni nosiči, aby byli svěžnější, jo? Nebo že když někdo neposlouchá z těch sluhů, tak mu může být vyhrožováno.
Dokonce to i sami aplikují, že naprosto přejímají roli toho nadřazeného bělocha.
I tu exploataci toho prostoru, taky ten imperialistický pohled na ty země, že jsou to prostory k tomu, aby byly ovládnuty a vytěženy a přes to prisma toho západního vzdělání. Takže na jednu stranu pro nás mohou být vzory v tom, jak prosazují tu ženskou emancipaci, ale na druhé straně nejde vyvinit z tady těch procesů, které dneska vnímáme dost negativně. Že přejímají ten koloniální diskurs a ho aplikují, že to patří k té retorice těch cestopisů do těch koloniálních zemí.
A taky je to součást sebeidentifikace, že člověk patří k té vyspělé evropské civilizaci, třeba konkrétně my nebo Poláci, dokázat to, že my taky patříme do té Evropy, i když nemáme ten svůj stát. Že jsme stejně vyspělá společnost jako třeba ti Francouzi nebo Němci, co ty kolonie mají.
Oni drží tu hierarchii.
Obecně, když se člověk podívá, jak oni se dívají na to kolonizované obyvatelstvo a jak popisují nějakým způsobem muže, stočí ta hrubost, agresivita, dětinsknost, zatímco u těch žen je ten důraz na to špína, méněcenost.
A nebo na ně musí spoléhat. To je příklad té Idy Pfeifferové, protože ona, jak se pohybuje samostatně, tak má takovou strategii, že se napojí na ty ženy, které jí v těch cizích zemích pomáhají se zžít s tím kulturním prostředím a usnadňují tu cestu. Nechávají u sebe přespat, zásobují jídlem, jo, nebo třeba jí poradí, ale ona k ním nemá velký respekt.
Jsou pak nevzdělané a všetečné východčanky. Ani čísti, ani psáti neumějí. Aby která z nich mluvila nějakou cizí řečí ani pomyšlení.
Ona se o ně zajímá, snaží se s nima nějak komunikovat, ale je vidět, že vnímá je vlastně podřadně, že se na ně dívá opravdu z té nadřazené perspektivy.
Paternalisticky.